Є плеер Азатлык радиоты. Эртерінік хайырлы болсын форматты радио дыңлайчылар. Шуын 2016 жылы 15 январы хептенің анны күні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынкі программамызды. Бірлешін штатлар Ирақты юриті күйіштерінің ерлештіріп, Ислам дәулеті топорының сиредауы Ирақты күйіш мерказларына қаршы көріші күйіштендірмегі планлаштырар.
Өтен ай Ирақ Бірлешін штатларының қолдау білен Анбар вилайетінің меркезі болан Рамади шәһәрінің контроллығыны өз еліне көшірді.
Түркменстанда Ахал вилайетінің Гөктөбе травында ерлешен халқара атчылық топлумына президент Берді Мухамедовың қарындашы Аба Анаевың ады дақылды, ема ады белли түркмен атшынаслары Naibin köp tanılmayanlığını ediyorlar.
Onu şu vakti yönü tohumcuları işini işleyen adamlardan sonra tanıyan Mursa yüzden iki tanıyanlar.
Edrevecan'ın bir neçe yerlerinde adamlar koçağa çıkıp yurdun milli pulu imanadın hümmetinin boğuşamağına neyilelik bildirdiler.
Kanun koz buru kadar beden etmesin, kanun koz buru. Yok, bir yaşayabilirim.
Şuğun biz bu evliliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Әдірвезаның хекеметлері юрты валюты салышығын амалай шырян хусусы кәрханаларың лицензия рухсатнамаларын елінен алдылар. Меркадыванқын ресмейлерінің 14 январды ғылан етмеклеріні оре валюты салышығын амалай шырма үчейін діңа банклары оларың бөлімлеріні рухсат верілді. Бұ чәрі Әдірвезаның мүлі валютасының песі қачмағыны доғам еттірян уақытына ғават келді. Кавказ Республикасының Меркадыванқы гешен айды мүлі пулың хүмметіні көз өтшілігі ятырмағынан соң манат өз хүмметінің 40%-ні етірді. Әнчіме бомба партламасы Изияны оқатышы көйені партламалар Индонезияның пайтақты Джакартаның меркізіне зарыва ұрды. Полиция 14 январды мешхур Starbucks кафесінің ерлішен ерінді болын. Партламада 7 адамың шолсанды хүзімші олмақты гуман еділенлерің вепат олындығын айтты. Медиа мағлуматларында азынан 7 саны бомба партламасының болынлығы хопсылық күйшілерінің хем хүзімчілер білен оқатышанлығы хабар верілді. Хүзім еденлерің арасында жанынан кечен хүзімчілерің хем вепат болындығы айтылды. Президент Джоко Видодо ягдайын көзөкчүлүк астында дыгынайдып, ийлати асуудалыгы чаарды. Эсасан мусулман ийлатли Индонезия соңку дөбүрдө исламчы төбөшүчүлөрүн хоп астына болду ва террорго каршы күрөшкөн полиция ислам дөөлөтү топору менен ара багылынчыкта гуман эдилген адамдарга басышларын күчлөндүрдү. Автологда қойлан бомба партламасы Түркияның күн орта күнді орынды полиция бөліміні хем зарвы орды. Азынан 39 адам вепат олды, я яраланды. Ресмейлер бомба партламасының Диярбакир вилайетінің Чинар шәхерінде 13 январды ақшан полиция бөлімінің кейрілгісінде болонлығын айдарлар. Екі адам партламадан вепат олды. Ені дөрдісі партламаның нетижесінде бинаның юмрылмағы зерарлы хелак олды. Хүжімлерің жоғапкершілігіні хечкім өз үстіне алмады. Ема ресмейлер хүжімде Күрдістан Әдірвезаның халық партиясыны айыпладылар. Әдірвезаның халық фронта атлы оппозицион партиясының активисті Бакуда тұссақ еділді. Туран Ибрагим өз үйінің қолойында 13 январды сақланыптыр. Оның доғыны Тогрул Ибрагим іштен үйіне барыян активисті азынан 7 полиция офицерінің тұссақ еденлігіне көрім берді. Торгун Ибрагимың сөйлеріне көре активист Бакуының Нарман этрабының полиция бөліміне алынып барылыптыр ой полиция қаршылық көркөзмекті айыпланыптыр. Бұ тұссақлық Әдірвезаның бірнеше этрабларында протестлерің дөрімегінің идеяны үзі шықты. Протестшілер ішсізлігі бақаларың yokurlanmağına ve Nevtevay yurttaki birlik iktisadi kıyınçılıklara ne ilerik bildiriyerler Azerbaycan'ın Halk Front adlı opozisyon partiyasının yaşlar komitiyatının ağzası İbrahim'in kakası Mamat İbrahim partiyanın genişçisi olup sinçabr ayından veri tutsağlıkta saklanyar. Бірлешен штатлар Иракты юриті күйіштеріні ерлештірді. Ой, әдірі ұслам дөліті топорының Сирияда хем Иракты күйіш мерказларына қаршы көріші күйіштендірмек меселесіне середиярды бірлешен штатларын қорынмақ секретары айтты. Лечен айды Иран Анбар вилайетінің Рамади шәхеріне өз көзөкчүлүгүн алмақ уурунда еңіше ярдым бермектен соң бірлешен штатларын харбилары ираклылары ой күрдлердің пешмерга күйіштеріне Мосул шәхеріне сөөршүчүлөрдүн кайдып алма уурунда колдоо бермеги пландаштырыярлар деп Ашкартер 13 15 yanvar deden çıkışında etdi işerede ol Birleşen Ştatların koalisyon güçleri Siriyanın qozgılıncı güçlerine Rakka şehirini İslam devleti sövüşücü toporunun elinden almağa kömök bererler dedi. Ukrayna'da kışın devamında H1N1 yani donuz dümevi zirarlı 50'den qovrağı adım vefat oldu Ukrayna'nın resmeleri bu sanın geçen yıl kısından 10% artanlığına ediyarlar Ukrayna'nın sağlık ministri Aleksandr Kvitashvili adamları panika düşmezliğe çağırıp biz epidemik derecesinin çağınının intek geçmedik ve her yıl yanvar ayı dümevi paslının merkezi olyar dedi. Qazaqstanın Merkez Bankı mayı qoyumlar boyunca idaranın yol başçısı Yurdum Nevit Fondunun xop astında dığını aydan son onu işten boşatdı. 13 yanvarda mayı qoyumlar boyunca Millik Koordinasyon Merkezi öz yol başçısı Berik Otemuradın Merkez Bank tarafından 8 yanvarda işten çetleştirilendiğini beyan etdi. Hormatlı radio dinleyicileri siz tədilikler bilen tanış oldunuz.